Venres, arrinca a programación de Brinquedos de Nadal no Mil, con dúas sesións de teatro á tarde para os máis pequeniños da casa, desde 0 ata 6 anos. Distintos obradoiros creativos no vello cárcere xa para os maiores de 6 anos. O sábado tamén haberá teatro e poesía no vello cárcere, e o domingo será xa a quenda da música. Un ano máis, a Maxia ven a Lugo tamén nestas datas festivas, co baúl do Mago, a cargo do Mago Rafa, o martes, mércores e xoves na Praza do Campo Castelo, dende as 17 horas hasta as 21. Isto é para as familias, xa que toda a familia pode ir a visitar este baúl do Mago.